Vous êtes bien sur La Clé des Ondes. Il est 22h et c'est l'heure de la fièvre du samedi soir. L'émission mix de La Clé des Ondes.
Cofondateur et DJ du collectif Fleur sur Bordeaux. Ce que vous allez écouter, du coup, c'est un set que j'ai fait pour un event qu'on a fait en décembre au Congrès Aquitain, un cinéma porno à côté de la gare Saint-Jean. Un event où on avait deux salles, une techno, une autre plus bass music et expérimentale. Ce que vous allez écouter, c'est un set d'upstep, un de mes premiers amours de la musique électronique. De base, mais plutôt de la techno et de la trance, mais j'ai décidé de changer un peu cette fois. Du coup, il y a des trucs très old school, des précurseurs de la dubstep à la Code 9, l'OFA, Koki, et des trucs beaucoup plus récents avec des artistes qui ont bougé la scène dubstep actuelle avec Simo Cell, Béatrice M, Ayas, Madame Collapse. Donc, merci encore pour l'invite et kiffez bien.
Change your life, change your Love, 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 love Thank you. Yeah. Yeah. We'll be right back.